Գլուխ 11-րդ Անցյալ ձմեռ մենք թափառաշրջիկների պես ոտքով եկանք մոնտերի, բայց հիմա այստեղից մեկնում ենք շուքով, նկատեց Բիլին, երբ գնացքը շարժվեց, և նրանք հենվեցին նստատեղի թիկնոցին. Նրանք որոշել էին չվերադառնալ նույն ճանապարով, և նստեցին Սան Ֆրանցիսկո տանող գնացքը. Մարկոլը նախազգուշացրել էր նրանց, որ հարավի կլիման թուլացնող ազդեցություն է թողնում. Եվ Բիլին ու Սաքսոնը ուղություն վերցրին դեպի հյուսիսի ավելի բարեխառն գոտին, որտեղ գիշերները զով էր լինում. Նրանք վճռեցին Սան Ֆրանցիսկոյի ծոցից անցնել Սոսալիտո և դիտել ծովափը. Հենց այնտեղ է, ինչպես ասել էր Հոլը, սեկվոյաների իսկական հայրենիքը. Սակայն երբ Բիլին գլանակ վերցնելով գնաց ծխելու վագոնը, այնտեղ հանդիպեց մի ուղևորի, որին վիճակված էր փոխել իրենց երթուղին. Այդ մարդն ուներ վճռական դեմք և մուգ աչքեր. Հավանորեն հրեա էր. Բիլին, հիշելով Սաքսոնի խրատները, սպասեց հարմարոպեի և սկսեց խոսել. Շուտով պարզվեց, որ Գանստոնը, այսպես էր անծանոթի անունը, առևտրական միջնորդ էր, և նրա հետ ունեցած զրույցը այնքան ուսանելի էր, որ Սաքսոնն էլ պետք է մասնակցեր դրան։ Հենց որ Գանստոնը վերջացրեց ծխելը, Բիլին իսկույն նրան հրավիրեց իրենց վագոնը, որպեսզի ծանոթացնի կնոջ հետ։ Մինչև Քարմելում ապրելը Բիլին հազիվ թե համարձակվեր դիմել այդ քայլին, բայց այնտեղ նա սովորեց մարդկանց հետ իրեն ավելի ազատ պահել։ «Նա ինձ պատմեց կարտոֆիլի արքաների մասին, և ես վճռեցի, որ դու էլ պետք է լսես»,» դիմեց Բիլին կնոջը, ներկայացնելով Գանստոնին։ «Շարունակեք, միստր Գանստոն, պատմեցեք այն չինացի խաղամոլի մասին, որն անցյալ տարի կարոսից ու ծնեբեկից վաստակեց 19,000»։ «Ես հենց նոր պատմում էի ձեր ամուսնուն, թե չինացիներն ինչպես են տնտեսություն վարում Սան Խոակինում. Արժե գնալ այնտեղ և տեսնել. Հիմա իսկական ժամանակն է. Մոծակների համար դեռ շատ վաղ է. Դուք կարող եք իջնել Քլեգ Դայմոնդում կամ Անտիոխում, գնալ կատերով կամ մոտորանավակով և տեսնել, թե ինչպես են մեծ կղզիներում մշակում հողը. Ուղևորությունը թանկ չի նստի, և դուք կգտնեք մեծ մոտորանավակներ, որոնք ավելի շատ նման են դքսուհի, իշխանուհի և այլ մեծ շոգենավերին»։ «Պատմեցեք Չո ու Լամի մասին», ասաց Բիլին։ Միջնորդը հենվել էր պատին։ «Մի քանի տարի առաջ Չո ու Լամը բոլորովին սնանկացած խաղամոլ էր. Նա ոչ մի սենտ չուներ, և առողջությունն էլ վատ էր. 20 տարի աշխատեց ոսկու հանքերում, լվանալով նախկին ոսկեխույզների թողած հողաշեղջերը. Եվ այն, ինչ նա վաստակում էր, կորցնում էր ֆանտանի բախտախաղի մեջ. Բացի այդ, նա $300 պարտք էր վերցրել 6 ընկերությունից. Գիտեք, կա մի այդպիսի չինական ֆիրմա. Մի մոռացեք, որ դա եղել էր ընդամենը 7 տարի առաջ. Քայքայված առողջություն, $300 պարտք և ոչ մի աշխատանք. Չո ու Լամը գնաց դոկտոն և սկսեց օրավարձով աշխատել տորֆի հանքերում. Դրանք գտնվում էին Միդլ Ռիվերի ափին և պատկանում էին մի չինական ընկերության, որը մշակում էր կարոս ու ծնեբեկ. Հենց այստեղ էլ նա ուշքի եկավ և ընկավ մտածմունքի մեջ. Ահա արդեն մի քառորդ դար է, որ ապրում է Միացյալ Նահանգներում. Մեջքն այլևս առաջվա պես ամուր չէ, և ոչ մի պեննի ետ չի գցել Չինաստան վերադառնալու համար. Նա տեսնում էր, թե ինչպես այդ ընկերության մեջ աշխատող ուրիշ չինացիներ փող էին կուտակում և փայ գնում. Նա էլ որոշեց փող ետ տնել, և 2 տարի հետո փայ գնեց մի ընկերությունում, որտեղ կար ընդամենը 30 փայ. Դա կատարվեց մոտ 5 տարի առաջ. Նա 300 ակր տորֆային հող վարձակալեց մի ամերիկացուց, որը գերադասեց անգործ թափառել Եվրոպայում. Առաջին տարվա համար իր փայի դիմաց ստացած շահույթից Չո ու Լամը գնեց 2 փայ մի այլ ընկերությունում, իսկ մի տարի անց 3 փայից ստացած եկամուտով կազմակերպեց իր սեփական ընկերությունը. Մի տարի ամբերի տարի եղավ, և նա քիչ մնաց, որ կոտեր ընկներ. Այդպես էր դրությունը 3 տարի առաջ, բայց հաջորդ տարին բերքը հրաշալի էր, և նա ստացավ $4,000 մաքուր եկամուտ։ Եվս մի տարի հետո նրա եկամուտն արդեն կազմում էր 5,000, իսկ անցյալ տարի նրա եկամուտը կազմեց 19,000. Սնանկացած ծերուկ Չոուլամի համար դավաճ չէ, այնպես չէ։
«Աստված իմ», ակամա դուրս թռավ Սաքսոնի բերանից։ Այնագահ հետաքրքրությունը, որով նա լսում էր միջնորդին, վերջինիս ստիպեց շարունակել.
«Վերցրեք Սինդկիին, Ստոկտոնի կարտոֆիլի արքային. Ես նրան շատ լավ եմ ճանաչում. Նրա հետ վարել եմ մեծ գործեր, բայց նրանից շատ ավելի քիչ փող եմ ստացել, քան որևէ այլ մարդուց. Նա մի հասարակ կուլի էր, և 20 առաջ ապորինի կերպով անցավ Միացյալ Նահանգներ. Սկզբում աշխատեց օրավարձով, հետո բանջարեղենով լի 2 զամբյուղը կախելով փայտի ծայրերին, սկսեց զբաղվել առևտրով. Ապա բաց արեց մի խանութ Սան Ֆրանցիսկոյի չինական թաղամասում. Բայց նա խելքը գլխին մարդ էր, և շուտով իր խանութը հաճախող չինական ֆերմերներից ընդօրինակեց մի ամբողջ գիտություն. Խանութը նրան հնարավորություն չէր տալիս, որ շուտ հարստանա. Այն ժամանակ նա Սան Խոակինի հոսանքով ճանապարհ ընկավ դեպի վերև. 2 ոչ մի բան չէր ձեռնարկում, միայն ուշադրությամբ դիտում էր ամեն ինչ. Հետո միանգամից գործի անցավ և վարձով վերցրեց 1,200 ակր հող, ակրը $7. «Այ քեզ բան», բացականչեց Բիլին ապշած. $8,400 միայն վարձ վճարել, և այն էլ հենց առաջին տարին. «Ես գիտեմ մի տեղ, որտեղ կարելի է գնել 500 ակր, ակրը $3. «Իսկ այնտեղ կարտոֆիլ կաճի՞», հարցրեց Գանստոնը.
Բիլին օրորեց գլուխը.
«Այնտեղ առհասարակ ոչինչ չի կարող աճել»։
Երեքն էլ սրտաբուխ ծիծաղեցին, և միջնորդը շարունակեց.
$7 միայն հողի վարձն էր. Գիտեք ինչ արժե 1,200 ակր վարելը»։
Բիլին լրջությամբ գլխով արեց.
«Այդ տարի նա մի ակրից հավաքեց 160 պարկ», շարունակեց Գանստոնը. «Կարտոֆիլի մի պարկը վաճառվում է 50 սենթով. Հայրս այն ժամանակ կանգնած էր մեր կոնցերնի գլուխը, և ես ամենից տույգ գիտեմ. Սինգկին կարող էր իր կարտոֆիլի պարկը 50 սենթով վաճառել և հարստանալ. Սակայն ինչ արեց նա. Ով, բայց չինացիները միշտ էլ լավ գիտեն շուկայի պայմանները. Նրանք կարող են ուզածդ միջնորդին գրպանը կոխել. Սինգկին պահեց իր կարտոֆիլը. Երբ համարյա բոլորն արդեն վաճառել էին իրենց ունեցած պաշարները, կարտոֆիլի գինը սկսեց բարձրանալ. Սինգկին միայն ծիծաղում էր գնորդների երեսին, երբ նրանք պարկին առաջարկում էին 60-70 սենտ, նույնիսկ մի ամբողջ $1. «Եվ գիտեք, թե ինչ գնովի վերջո վաճառեց իր կարտոֆիլը. Պարկը $1.65»։ Ենթադրենք, որ կարտոֆիլի մեկ պարկը նրա վրա նստել էր 40 սենտ. 160 պարկը 1,200-ով. Սպասեք, 12×00. 12×16 կլինի 192. 192,000 պարկը $1.25»։ 192-ը 4-ի վրա կլինի 48, գումարած 192, ընդամենը 240. «Այո, իհարկե, $240,000 մաքուր եկամուտ մի տարում»։
«Այ քեզ չինացի», վշտահար ասաց Բիլին և դարձավ դեպի Սաքսոնը.
«Չէ, մեզ սպիտակամորթներիս հարկավոր է մի նոր երկիր. Աստված իմ, նրանք մեզ պարզապես դուրս քշեցին, վռնդեցին տնից. Իհարկե, այդպիսի շահույթներ ամեն օր չէ, որ ստանում են», շտապեց նախազգուշացնել Գանստոնը. «Բանն այն է, որ այլ շրջաններում կարտոֆիլը չաճեց, և այն գնում է ինսպեկուլյանտները. Ինչ-որ գաղտնի ճանապարներով Սինգկին իմացավ ամեն ինչի մասին, և մասնակցեց այդ սպեկուլյացիային. Այդպիսի շահույթներ նա հետո ոչ մի անգամ չէր ստանում, բայց նրա գործն ընդարձակվում էր. Անցյալ տարի նա ցանել էր կարտոֆիլ 4,000 ակր, ծնեբ 1,000, կարոս 500 և բակլա 500 ակր. Իսկ 600 ակր ցանեց սերմացու. Նույնիսկ եթե 1-2 կուլտուրա մեծ բերք էլ չտան, բոլորից նա չի կարող կորուստ ունենալ։
Ես տեսել եմ 12,000 ակր, որտեղ խնձորինիներ էին տնկած, ասաց Սաքսոնը։ Կուզենայի տեսնել, որ 4,000 ակրում կարտոֆիլ ցանած լիներ։
Եվ կտեսնենք, լրջորեն ասաց Բիլին։ Եկ գնանք Սանխոակինի կողմերը։ Ախր մենք մեր երկիրը բոլորովին չգիտենք։ Զարմանալի չէ, որ մեզ խոր ծավակների պես ենք զգում։
Դուք այնտեղ կգտնեք շատ արքաներ, շարունակում էր Գանստոնը, Էր Հոնկլիին, որին կոչում են Երկար Ջիմ, Ահպոկին, Ահվանգին և վերջապես Սիմային, կարտոֆիլի ճապոնական արքային։ Նա ունի մի քանի միլիոն, ապրում է շքեղության մեջ։
Իսկ ինչու ամերիկացիները չեն հասնում նույն հաջողությանը, հարցրեց Սաքսոնը։
Ըստ երևույթին չեն ուզում։ Ոչ մի բան բացի իրենցից նրանց չի խանգարում։
Ձեզ կասեմ մի բան։ Ես անձամբ գերադասում եմ գործ ունենալ չինացիների հետ։ Չինացին ազնիվ է։ Նրա խոսքը նույնն է, ինչ որ մուրհակի տակ դրված ստորագրությունը։ Ինչ որ ասաց, այն էլ կանի։ Եվ հետո սպիտակամորթը չի կարողանում տնտեսություն վարել։ Ամենաառաջավոր սպիտակամորթը բավարարվում է մի բերքով և սովորական ցանքաշրջանառությամբ, իսկ չինացին նրանից շատ առաջ է անցել և միևնույն հողից տանում է միաժամանակ երկու բերք։ Ես ինքս եմ տեսել, բողքն ու գազարը, երկու կուլտուրա, միաժամանակ ցանված էին մի մարգում։
Բայց ախր դա անիմաստ է, առարկեց Բիլին, յուրաքանչյուրը կտա միայն կես բերք և վերջ։
Ստացվում է, որ ոչ, քմծից աղտվեց Կանստոնը, երբ ժամանակը վրա է հասնում, գազարը պետք է քաղել, բողկը նույնպես, բայց գազարը դանդաղ է աճում, բողկը արագ։ Դանդաղ աճող գազարը հնարավորություն է տալիս, որ բողկը հասնի, իսկ երբ բողկը հասել է ու հավաքված է, դա նոսրացնում է գազարը, որն ավելի ուշ է հասնում։ Մենք չինացիներին չենք հասնի։
Չեմ հասկանում, ինչու սպիտակամորթը չի կարող անել նույնը, ինչ անում է չինացին, բողոքեց Բիլին։
Դուք միանգամայն իրավացի եք, պատասխանեց Գանստոնը, բայց փաստ է, որ սպիտակամորթը այդ բանը չի անում։ Չինացին աշխատում է առանց շունչ քաշելու և ստիպում է, որ հողն էլ աշխատի։ Նրա մոտ ամեն ինչ կազմակերպված է, նա սիստեմ ունի։ Լսել եք երբևէ, որ սպիտակամորթ ֆերմերները մատյան վարեն։ Իսկ չինացին վարում է։ Նա ոչ մի բան չի անում բախտի վրա հուսալով։ Միշտ գիտի մինչև 1 սենթի ճշտությամբ, թե ինչ գին ունի այս կամ այն բանջարեղենը։ Գիտի և շուկան։ Նա գործը սկսում է 2 ծայրից։ Թե ինչպես է կարողանում, դա իմ հասկացողությունից վեր է։ Բայց նա շուկան ավելի լավ գիտի, քան մենք միջնորդներս։ Եվ բացի այդ, չինացին շատ համբերատար է, բայց ոչ կամակոր։ Ենթադրենք նա թույլ տվեց մի սխալ, ցանեց ինչ-որ բանջարեղեն, իսկ հետո իմացավ, որ այդ տեսակը չի վաճառվի։ Այդպիսի դեպքերում սպիտակամորթը սովորաբար համառում է և չի ուզում իր սխալն ընդունել, բայց չինացին ընդունում է։ Նա աշխատում է պակասեցնել կորուստը։ Հողը պետք է աշխատի և փոխտա։ Հենց որ նա ընդունում է իր սխալը, անմիջապես առանց տատանվելու և ափսոսանքի վերցնում է գութանը, նորից դաշտը վարում և ցանում է մի որևէ այլ բան։ Նա հնարամիտ է։ Բավական է, որ չինացին նայի շիվին, որը հազիվ է դուրս ցցվել հողից։ Նա արդեն գիտի, կաճի այդ շիվը թե չէ, և կգուշակի, թե ինչպիսի բերք կտա այն։ Բարձր, միջին, թե վատ։ Սա մեկ։ Մյուս կողմից նա հսկում հետևում է բանջարեղենի աճին, արագացնում կամ դանդաղեցնում է այն, նայած շուկայի վիճակին։ Իսկ երբ վրա հասնի հարմար պահը, նրա բերքը պատրաստ կլինի և կհանվի շուկա։
Գանստոնի հետ զրույցը տևեց մի քանի ժամ, և ինչքան շատ էր նա պատմում չինացիների ու նրանց տնտեսության վարելու եղանակների մասին, այնքան ավելի էր ուժեղանում դժգոհության զգացումը Սաքսոնի հոգում։ Նա կասկածի տակ էր առնում միջնորդի բերած փաստերը, բայց այդ փաստերը նրան չէին հրապուրում։
Դրանք չէին առնչվում լուսնի հովտի մասին ունեցած իր պատկերացումների հետ։ Եվ միայն հետո, երբ իրեն զրուցասեր ուղեկից նիչավ գնացքից, Բիլին խոսքերով արտահայտեց Սաքսոնին հուզող աղոտ մտքերը.
«Դե, մենք ո չինացիներ չենք, մենք սպիտակամորդներ ենք»։
Որ չինացու խելքին կփչի ձի նստել և հապճեպ սլանալ իր հաճույքի համար։ Դու երբևէ տեսել ես, որ չինացին քարմելում լող տալով կտրի անցնի կոհակների միջով, կամ զբաղվի բռնցքամարտով, ըմբշամարտով, վասկով, ցատկումներով, զուտ սպորտի հանդեպ տածած իր սիրուց։ Դու երբևիցե տեսել ես, որ չինացին հրացանը վերցնելով կտրի անցնի վեց մղոն և տուն վերադառնա ուրախ ու գոհ, մի ինչ-որ նիհար ճագար ձեռքին։ Բայց ի՞նչ է անում չինացին։ Աշխատում է ծայրահեղ լարվածությամբ։ Ուրիշ ոչ մի բան չի ուզում իմանալ։ Եվ թող գրողը տանի ամեն տեսակի աշխատանք, եթե պետք է ապրես միայն դրա համար։ Ես բավական շատ եմ աշխատել իմ կյանքում, և կարող եմ աշխատել նրանց յուրաքանչյուրից ոչ պակաս։ Բայց ի՞նչ օգուտ դրանից։ Այն օրվանից, ինչ մենք ճանապարհորդում ենք Սաքսոն, ես մի բան հասկացա. աշխատանքը կյանքում դեռ ամեն ինչ չէ։
Աստվածի, եթե ամբողջ կյանքը միայն աշխատանքով սահմանափակվեր, ապա իսկույն հարկավոր էր կոկորդդ կտրել, մնաս բարով։ Իսկ ես ուզում եմ ունենալ թե որսորդական հրացան, թե մարտական հրացան, թե լավ հեծնել ուզի։ Եվ չեմ ցանկանում հալից ընկնել այնպես, որ ուժ չունենամ կնոջս սիրելու։ Ինչ կարիք կա հարստություն կուտակել և միայն կարտոֆիլով վաստակել 240,000 դոլար։ Ապա նա իր Ռոքվելլերին։ Նա ստիպված է միայն կաթով ապրել։ Իսկ ինձ տուր բիֆշտեքս և այնպիսի ստամոքս, որ ներբանը մարսի։ Ինձ հարկավոր ես դու։ Ուզում եմ ունենալ և ազատ ժամանակ, և միասին ուրախանալու հնարավորություն։ Ում է հարկավոր կյանքը, եթե այն զուրկ է ուրախությունից։
«Օ, Բիլի», բացականչեց Սաքսոնը, «այ, այդ ամենը ես միշտ էլ զգում էի. Միայն բառեր չէի գտնում, որ ասեմ. Հենց այդ բանն էլ ինձ տանջում էր երկար ժամանակ. Ես արդեն վճռել էի, որ իմ մեջ երևի պակասում է ինչ-որ մի բան, և ստեղծված չեմ գյուղի համար. Ոչ մի անգամ չէի նախանձում Սան Լեանդրոյի այն պորտուգալացիների. Չէի կամենա լինել նրանց տեղը. Չէի կամենա լինել Պախարոյի հովտի դալմացիների և նույնիսկ Միսիս Մորտիմերի տեղը. Դու էլ չէիր նախանձում. Մեզ հարկավոր է լուսնի հովիտը. Քիչ աշխատանք, որ կարողանանք ուսածներիս չափ ուրախանալ. Եվ մենք կփնտրենք այդ հովիտը, մինչև որ գտնենք. Իսկ եթե չգտնենք, միևնույն է, կապրենք հետաքրքիր ձևով, ինչպես ապրում ենք Օքլենդից դուրս եկած պահից. Գիտես, Բիլի, մենք երբեք չենք աշխատի ուշաթափվելու աստիճան, այնպես չէ»։
«Երբեք», համոզված համաձայնեց Բիլին։